në valet të radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Ju nderuar mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Serbet në veri të Kosovës kërkojnë që dhe atyre të mundësohet rindërtimi shtëpive ose në të kundërtën do të përshkallëzojnë protestat. Barack Obama thotë se Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë rast të përmirësojnë marrëdhëniet. Shtohet buxheti i luftës për Afganistanin, zvoglohet ai për Irakun. Papa Benedikti 16 është nisur në një turne në lindjen e afërt. Në këtë edicion postiera sjellim tema që kanë të bëjnë me hyrjen e Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe afrimin me strukturat evroatlantike. Por fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Islamabad. Kombet e Bashkuara thanë se 500.000 njerëz i kanë braktisur shtëpitë e tyre për shkak të operacioneve luftarake në veri perëndim të Pakistanit. UNHCR gjithashtu tha se ofenziva ushtarake kundër militantëve në luginën Swat mund të çojë në zhvendosje në gjithse 1 milion njerëzve. Aeroplanet pakistaneze sot i bombarduan pozicionet e talibanëve në Swat, e cila është nën kontrollin e ekstremistëve. Kryeministri Yusuf Raja Gilani tha dje se forcat armatosura të Pakistanit kanë për detyrë të eliminojnë militantët dhe terroristët në këtë rajon. Washington. Buxheti amerikan i dedikuar për operacionet në Afganistan gjatë vitit të ardhshëm do të jetë më i madh se shuma për luftën kundër terrorizmit në Irak, bëri të ditur Pentagoni. Shtëpia e Bardhë ka kërkuar 130 miliard dollar shtesë për vitin 2010 për financimin e forcave të armatosura në Irak dhe në Afganistan. Admirali Steve Stanley ka thënë se për operacionet në Afganistan janë paraparë 65 miliard, ndërsa për ato në Irak 61 miliard dollar. Mosk, i dërguar i Rusisë në NATO, tha se Moska është e gatshme të rivendosë marrëdhëniet me aleancët përkundër dëbimit të dyanshëm të diplomatëve. Dimitri Rogozin tha se është koha që t'i vihet pikë kësaj historie dhe të rivendosen marrëdhëniet sa më shpejt të jetë mundur. Ai gjithashtu sugjeroi se dëbimi i dy rusëve nga Brukseli dhe i dy zyrtarëve të NATO-s nga Moska, bashkë me stërvitjet aktuale ushtarake të aleancës në Gjeorgji, mund të jenë pjesë e sabotazhit për të prishur marrëdhëniet. Prag, presidenti Çekis Václav Klaus, vendi të cilit është kryesues i radhës i Bashkimit Evropian, ka përshëndetur fillimin e partneritetit të Unionit me 6 ish republikat sovjetike, por ka tërhequr vërejtjen që kjo të mos jetë ndërim për perspektivën e antarësimit të plot. Zgjerimi i BE-s nuk do të përfundojë kurrë dhe ne nuk dëshirojmë të ndërtojmë një klub të mbyllur të privilegjuarve, tha Klaus në takimin e shefave të vendeve të BE-s dhe udhëheqësve të 6 ish republikave sovjetike. Sërish Prag, Bashkimi Evropian, zyrtar të vendeve të bazenit të Kaspikut, Turqisë dhe të Egjiptit i dhanë mbështetje ndërtimit të një gazpërçuesi të ri i cili nuk do të jetë i varur nga Rusia. Vendet u dakorduan për nevojën e mbështetjes politike, ndihmës së mundshme teknike dhe financiare për ndërtimin e gazpërçuesit, i cili planifikohet të transportojë gazin nga bazeni i Kaspikut dhe linja e mesme drejt Evropës. Në takim morën pjesë zyrtarë nga Bashkimi Evropian, Azerbajxhani, Egjipti, Gjeorgjia, Kazakistani, Turkmenistani, Turqia dhe Uzbekistani. Ndërkohë Rusia, Ukraina dhe Shtetet e Bashkuara morën pjesë vëzhgues. Aman, Papa Benedikti 16 mbërriti në Jordani në vizitën e parë si pontifikat në një shtet arab. Kreu i Kishës Katolike sot e fillon pelegrinazhin 8 ditësh në tokën e shenjtë, ku gjithashtu do të vizitojë Izraelin dhe territoret palestineze. Papa, i cili tha se vjen si pelegrin për paqe, është përballur me disa kritika në rajon, sidomos pas një fjalimi në vitin 2006 kur sugjeroi se Islami është i dhunshëm dhe iracional. Kritika tjera erdhën kur vendosi ta heqë ndalesën për një prift katolik i cili kishte mohuar Holokaustin. Papa e përfundon turneun më 15 maj. Washington. Analizat e rezervave federale tregojnë se 10 nga 19 banka amerikane kanë nevojë për një kapital shtesë prej 75 miliard dollar për të tejkaluar krizën në rast të përkeqësimit të recesionit. Analizat gjithashtu kanë konkluduar se sistemi financiar dhe ekonomia amerikane po shërohen, por ende nuk janë tërësisht të shëndosh. Disa banka janë stabile, por disa të tjera kanë nevojë për kapital të ri prej miliarda dollarësh. Bagdad. Iraku e ka mirëpritur dënimin që gjykata në Shtetet e Bashkuara i dha ushtarit amerikan i cili dhunoi një vajzë irakiane 14 vjeçare dhe pastaj e vrau bashkë me të ëmën, të atin dhe motrën më të vogël. I dënuari Steve Green, 24 vjeçar, mund të përballet edhe me dënim me vdekje pas vendimit të jurist në shtetin Kentucky. Green u gjykua në gjykatën civile për shkak se në kohën kur u arrestua ai ishte larguar nga ushtria. Katër ushtar të tjerë tashmë po e vuajnë dënimin prej 5 deri 110 vjet për rolin e tyre në sulmin ndaj familjes në vitin 2006 në Mahmudi afër Bagdadit. Milano, futbolisti anglez David Beckham ka deklaruar se dëshiron që të kthehet në Milan sa më shpejt jetë e mundur me njëherë pas përfundimit e kampionatit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ish kapiteni kombëtares angleze do të shkojë në ekipin Galaxy nga Los Angelesi në qershor, por pret sërish të bashkangjitet klubit italian në janarin e vitit 2010. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Profesorët e serbëve i kërkojnë në Uleksi që të lejojë rindërtimin e shtëpive të tyre në krojnë e Vitakut në Mitrovice, por zyrtarët e Uleksit pohojnë se kjo nuk është përgjegjësi e tyre. Ndërkohë, komuna Mitrovicës thotë se do të respektojë këtë kërkesë nëse dëshmohet se shtëpit për cilat bëhet fjalë janë pronë serbëve. Kronike Dona Pecit.
Pjestaret e policisë të misionit evropian për forcimin e sundimit të ligjit EULEX edhe sot kanë shfrytzuar gazin locjellës për të shprëndar turmën e protestuesve serb, të cilët kundërshtojnë rindërtimin e shtëpive të disa banorve shqiptar në lagjin Kroj Vitakut në veri të Mitrovicës. Përfaqësuesit e komunitetit serb që jetojnë në afërsi të kësaj lagjeje kanë zhvilluar bisedime me autoritetet e EULEX-it në lidhje me disa kërkesa, përmbushja e të cilave është vënë si kusht për ndërprerjen e protestave të këtij komuniteti. Sipas këtyre kërkesave, rindërtimi i shtëpive të pronarëve shqiptar të Krojit të Vitakut duhet të bëjë paralelisht edhe me rindërtimin e shtëpive të banorëve serb me një orar të caktuar për të dyja palët. Sidoqoftë, bisedimet me misionarët e BE-s duket të mos kenë sjellë rezultate. Njëri nga përfaqësuesit e banorëve serb në këtë lagje, Sini Shallazić, fajson këtë mision për gjendjen aktuale në këtë pjesë të Kosovës.
Jednostavno ne žele taj naš predlog da usvoje, tako da nismo došli.
Thjesht nuk po duan ta miratojnë propozimin tonë, prandaj dhe nuk kemi arritur asnjë marrëveshje me përfaqësuesit e Uleksit. Ata janë faktorët kryesor këtu që të mos zgjidhet situata në mënyrë paqësore dhe me bisedime me Krojën e Vitakut, por thjesht me dhunë. Lazić, duke paralajmëruar edhe mundësinë e bisedimeve me administratën e kombeve të bashkuara për të shqyrtuar propozimin e tyre. Unë miku ndërkohë ka kaluar tashmë pjesën më të madhe të përgjegjësive të misioni EULEX, zyrtarët të cilit vlerësojnë se çështja e rindërtimit të shtëpive në veri të Mitrovicës nuk mund të trajtohet nga ky mision, nga se, siç thon ata, një gjë e tillë nuk përfshihet në mandatin e EULEX-it.
Our standpoint is clear. Our role is to ensure the security by providing support to Kosovo police.
Qëndrimi ynë është i qartë, roli ynë është që të ofrojmë siguri duke mbështetur policinë e Kosovës dhe të sigurojmë që çdo kush të ketë siguri gjatë kthimit dhe rindërtimit të shtëpive të veta, pa marrë parasysh etnin apo marrëdhëniet ndërmjet komuniteteve, u shpreh zëdhënësja e Uleksit Karin Limdal. Autoritetet lokale në Mitrovicë ndërkaq shprehen të gatshëm të marrin parasysh kërkesat e serbëve lokal, por theksojnë se shtëpitë të cilat aktualisht janë pronë serbëve nuk kanë qenë të tilla para një kohë të caktuar. Kryetari i komunës së Mitrovicës Bajram Rexhepi thotë se megjithatë komuna e Mitrovicës do të respektojë të drejtën e pronës së serbëve në fjalë, po që se në mënyrë ligjore verifikohet çështja e pronës së rreth 20 shtëpive të serbëve.
Në Krojën e Vitakut në atë pjesë nuk ka pas pronë të serbëve. Ndërkohë ata i kanë bler disa prona. Mirë po si institucionet përgjeshme na e respektojme dhe drejten e tronës. Natyresht që na nuk mund të bëjmë pengjes edhe me ja kontestu nëse të transakcione janë bo në përmjet gjykatare të Kosovës ose të unmikut.
Pavarësisht kësaj, serbët paralajmëruan protesta dhe më të zgjeruara për shkak të pakënaqësive të tyre.
Ako to ne budu naši zahtevi pozitivni.
Nëse kërkesa tona nuk zgjidhen në formë pozitive, atëherë nga hëna do të nisim protesta më masive dhe në forma të ndryshme dhe nuk do të heqim dorë prej tyre, tha Lazić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Pranimin e Kosovës në fondin monetar ndërkombëtar, Beogradi zyrtare ka cilësuar si lajm të keq por jo tragjik. Zyrtarët më të lartë të Serbisë dhe edhe kryetari Tadić thonë se ka qenë pamundur të pengohet pranimi i Kosovës në fondin monetar ndërkombëtar. por si e shohin këtë çështje liderët e serbëve të Kosovës dhe ekspertët? Në këtë temë kemi kronikën e korrespondentes Radios Evropa e Lirë në Beograd, Branka Trivic.
Disa nga liderët e serbëve thonë se pranimi i Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar mund të jetë i dobishëm për serbinë dhe serbët e Kosovës. Rada Trajković, kryetare e Këshillit Ekzekutiv të Këshillit Nacional Serb, thotë se serbët nga Kosova duhet të marrin një pjesë të parave me cilin Beogradi paguante borxhin e Kosovës dhe se përfitime nga Fondi Monetar Ndërkombëtar do të kenë edhe ata.
Zemenet one predstavlja politiku traumu. Država Srbija, makoliko se trudila, nema kapaciteta ni ekonomsko, ni bezbedonosnog da integriše prostor Kosova i Metohije.
Për mua pranimi Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar nuk paraqet traumë politike. Shteti Serbi pavarësisht nga synimi nuk ka kapacitete as ekonomike dhe as të sigurisë për të integruar territorin e Kosovës. Unë pres që Beogradi të orientoj parat që deri tash ndaheshin për shlyerjen e borxhit të Kosovës drejt forcimit të bashkësisë serbe në Kosovë, thot Rada Trajković. Dushan Janjić, drejtori i forumit për marrëdhënie ndërretnike, thot se hyrja e Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar është hap i rëndësishëm në drejtim të njohjes ndërkombëtare të Prishtinës.
Te proboj odluka na premjen sa Saudijskom Arabijom, znači i ove druge zemlje, to je jedno 10-15 zemalja, znači taj broj 70 već omogućava sponzorima nezavisnosti.
Depërtim vendimtar është bërë me njohjen e Kosovës nga ana e Arabisë Saudite. Mund të pritet që shpejt edhe vende tjera të afërta më të përkatësisht 10 deri në 15 vende arabe të njohin Kosovën. Nëse autoritetet kosovare të bojnë 2/3 e vendeve antare të Kombeve të Bashkuara, kjo do të mundësoj sponsoruesve të pavarësisë që pa mbështetjen e Këshillit të Sigurimit në takimin e shtatorit të Kuvendit të Përgjithshëm të organizatës botërore të shtrojnë në rend ditë antarësimin e Kosovës në Kombet e Bashkuara, thot Dushan Janjić. Por i këtij mendimi nuk është Radoslav Stojanović, ekspert i të drejtës ndërkombëtare, i cili thotë se pranimi i Kosovës në Kombet e Bashkuara nuk mund të bëhet pa miratimin e Këshillit të Sigurimit.
Rijemu članstvo Ujedinjenih nacija prvo mora Savet bezbednosti da donese odluku o tome, pa onda generalna skupština.
Për pranim në Kombet e Bashkuara vendimin duhet ta miratojë fillimisht Këshilli i Sigurimit dhe vetëm pastaj Kuvendi i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara. E vetmja situatë në cilin Këshilli i Sigurimit të kalohet është në rastet kur është rrezikuar paqja dhe siguria ndërkombëtare, ndërsa Këshilli i Sigurimit nuk mund të marrë vendim, thot Radoslav Stojanović, i cili megjithatë nuk mohon se me hyrjen në Fondin Monetar Ndërkombëtar Kosova ka bërë hap të rëndësishëm në drejtimin e sigurimit të legitimitetit të shtetit.
Jera Kosto drža glasa za prijem Kosova u Međunarodni monetarni fond, znači da tih 100 država prihvata Kosovo kao nezavisnu državu.
Nëse 100 shtete kanë votuar për pranimin e Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar, kjo do thotë se këto shtete njohin Kosovën si shtet pavarur. Kjo gjithashtu mund të ndikoj edhe në vendimin e gjykatës ndërkombëtare, thot Radoslav Stojanović.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria Kosovës ka kërkuar nga Ministria Brendshme dhe ajo e jashtme që të dalë me një gjendje reale në lidhje me fletarestet ndërkombëtare që janë lëshuar për kosovarët nga ana e Interpolit serbe. Ndërkohë Interpoli nuk mund të çaktivizoj fletarestet ndërkombëtare, me që këtë duhet të bëjnë vetë autoritetet që i lëshojnë ato. Ekspertët thonë se institucionet është dashur të jenë më këmbgulse në çaktivizimin e tyre. Ndjekim raportin e Albana Isufit.
Ish kryeministri Agim Çeku pritet të kthehet sot në Kosovë pasi që u dëbuan nga Kolumbia, e cila këtë veprim ndërmori duke marrë shkas nga fletaresti lëshuar nga autoritetet serbe. Një gjykatë serbe ka lëshuar në vitin 2002 një fletares ndërkombëtar për zotin Çeku, të cilin drejtësia serbe e ngarkon me akuzat për gjenocid. Këto akuza, institucionet e Kosovës i cilësojnë të motivuara politikisht. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi njofton për ndërhyrjet e qeverisë që bën që zoti Çeku të kthehet në Kosovë.
Kryeministri dhe unë kemi qenë kontakt permanent edhe me zotin Çeku edhe me kabinetin e tij. Kemi marrë gjitha masat që kontaktojmë, edhe me shtetin e Kolumbisë, po ashtu edhe me zyrat e Interpolit dhe kthimi i tij që është bërë përmes Zagrebit. Kemi kërkuar nga qeveria kroatisë që të mos i ndodhë ndonjë keqje, po do të marrim edhe veprime të tjera. Ne duhet ta dimë që Serbia fatkeqësisht është aktive, kuptimin më negativ të fjalës. Por po ashtu duhet të dim që Kosova ka subjektivitet në vetë ndërkombëtar dhe mendoj se gjërat do shkojnë mirë. Do na trazojnë nganjëherë, por nuk do të na shqetësojnë shumë.
Kuçi thotë se ka kërkuar nga dikasterët e qeverisë që të sjellin një gjendje reale në lidhje me këto fletarriste.
Kemi vënë kontakt dhe kemi kërkuar nga Ministria e Jashtme dhe Ministria e Punëve të Brendshme, po edhe përmes Eulexit të dië gjendje reale.
Nuk është hera e parë që liderët kosovarë ndalohen në shtete të ndryshme në bazë të fletarresteve të lëshuar nga Interpoli serb. Ish-kryeministri Agim Çeku që ndaluar para disa vitesh edhe në Sloveni, në bazë të fletarresit të njëjt që është edhe më tej në fuqi. Kurse e njëjta kishte ndodhur edhe me kryeministrin Hashim Thaçi, kur që e ndaluar në Hungari sa ishte në cilësinë e liderit të Partisë Demokratike të Kosovës. Eksperti për çështje juridike Kujtim Korveshi thotë se institucionet e Kosovës duhet të bëjnë më shumë që të çaktivizojnë këto fletarreste të lëshuara nga Interpoli serb.
Institucionet e Kosovës pas shpalljes pavarësisht të dashur që të jenë vetë bartë të këtyre proceseve. Natyrisht që në këtë kënd do të ndihmonin shumë shtetet të cilat kanë njohur Kosovën si shtet sovran, të cilat do të mund ta ndihmonin edhe në integrime të tjera. Duhet gjetur modaliteti, duhet gjetur forma se si shteti i Kosovës duhet ketë edhe çasje në këto institucione, po përveç çasjes që duhet ketë edhe bashkëpunim, që të trajtohet si subjekt i barabartë i drejtës ndërkombëtare publike.
Ndryshe Interpoli nuk mund të çaktivizojë fletarreset e lëshuara nga Interpolit e caktuara shtetërore, sepse këtë duhet ta bëjnë vetë shtetet që i lëshojnë ato. Serbia nuk ka anuluar ende as fletarrestin ndaj kryeministrit Hashim Thaçi, por ajo që mund ta mbrojë aktualisht kreun e qeverisë është imuniteti që i jepet sipas ligjit ndërkombëtar krerëve shtetëror. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtinë, Albana Isufi.
Me gjithë faktin se 90% e popullsisë e Kosovës i përket besimit islam, nuk hetohet dominima po jo tolerancë fetare, ka thënë sot në Prishtinë Asmaja Hinglar, raportuese speciale e Kombeve të Bashkuara për liritë e fesë dhe besimit. Pas qëndrimit disa ditësh në Kosovë, ja Hinglar tha se do të publikoj një raport për gjendjen në fushën e lirisë së fesë në Kosovë që do t'ua prezantoj Kombeve të Bashkuara. Raporti Zjadingashit.
Në Kosovë ka tolerancë fetare me gjithë faktin se 90% e popullatës i përket fesë islame, ka thënë sot në Prishtinë raportuesja speciale e Kombeve të Bashkuara për lirinë e fesë dhe besimit, Asma Jahinglar. Nga 5 maj, Jahinglar ka vizituar Prizrenin, Gjakovën, Deçanin dhe Graçanicën, si dhe ka zhvilluar takime me përfaqësues fetar, politik dhe ata të shoqërisë civile. Në fund të vizitës, gjatë një konference për media, ajo tha se kishte vizituar shumë vende që ishin në gjendje më të rëndë sesa Kosova në fushën e lirisë, fesë dhe besimit. Fakti që 90% e popullatës janë musliman, si pasaj nuk ka ndikuar që të ketë jo tolerancë dhe dominim të një feje ndaj tjetrës.
I do not find in Kosovo, for example, that there is a rigidness about religion.
Kur nuk i krahasoj një vend me tjetrin, por me duhet të them se në Kosovë nuk kam gjetur ndonjë qëndrim rigid në lidhje me religionin. Njerëzit në Kosovë e kuptojnë lehtë dhe akomodohen lehtë me secilin e religjion, ka thënë Jahinglar, duke vlerësuar se kjo është për çdo respekt. Jahinglar tha se do të hartoj një raport të cilin do të prezantoj Kombeve të Bashkuara në lidhje me gjetjet e saj në fushën e respektimit të lirisë dhe fesë së besimit në Kosovë. Ajo tha se kishte edhe disa rekomandime që do të bëj institucioneve fetare dhe atyre shtetërore të Kosovës në mënyrë që liria e fesë të kuptohet edhe më drejt se që akseptohet tani.
I will be tackling the entire issue of hearing of headscarves.
Do të përmendi çështjen e mbajtjes së shamis. Vënia e shamis është një drejtë e gruas nëse dëshiron apo nuk dëshiron që ta vë atë. Po ashtu rekomandim tjetër do të jenë politikat e besimit fetar dhe regjistrimi i religjioneve, ka thënë Jahinglar. Pjesa tjetër e rekomandimeve, tha ajo, i kushtohet shtetit dhe formave që duhet të aplikojë për të rritur edhe më shumë tolerancën dhe mirëkuptimin mes komuniteteve fetare. Raportuesja e Kombeve të Bashkuara rikujtoi gjendjen e rëndë që ka kaluar Kosova gjatë kohës së konfliktit, ku shumica shqiptare, e cila i përket në përqindje më të madhe besimit islam, ishte nënshtruar një regjimi diskriminues në kohën e Miloševićit. Pasojat e luftës sipas saj hetohen edhe sot. Një nga këto pasoja ishin edhe trazirat e marsit të vitit 2004, kur një pjesë e objekteve fetare ortodokse ishte vënë në shënjestër duke u shkaktuar dëme të shumta. Sidoqoftë, ai ngjarta se në Kosovë ajo kishte vërejtur se këto objekte të dëmtuara sot janë rindërtuar apo janë në fazën e rindërtimit, dhe këtë fakt ajo tha se do ta përfshinte në raportin e saj për Kombet e Bashkuara. Në përgjithësi, Jahinglar tha se Kosova ka nevojë për përparime në fushën e lirisë së fesë dhe besimit, por siç u shpreh ajo, krahasuar me shumë vende, në Kosovë megjithatë ka një tolerancë të theksuar në fushën e religjionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ekspert për çështje ekonomike në Prishtinë vlerësojnë se sa u përket politikave ekonomike të Kosovës për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian, ka ende shumë punë për t'u bërë. Megjithatë, zyrtarët kosovarë vlerësojnë se korniza ligjore, ambienti për biznes dhe hapat që janë duke u bërë në zhvillimin ekonomik bëjnë që Kosova të jetë në një pozitë solide. Kronike Lulieta Krasniqit.
Ndonse përmirësimi i kushteve infrastrukturore në kuptimin klasik nuk përmendet si kusht për integrimin e shteteve të caktuara në Bashkimin Evropian, angazhimi në këtë drejtim, sipas ekspertëve për çështje ekonomike, është parakush për përmirësimin e zhvillimit ekonomik. Eksperti për çështje ekonomike nga Instituti për Ulumtime dhe Zhvillime Reinvest, Alban Zogaj, tekson se dhe përkundër deklaratave të politikanëve që Kosova është drejt Evropës në të gjitha aspektet, Kosova në aspektin ekonomik, si shtekson ai, është larg integrimeve evropiane.
Liberalizimi i tregut, ne edhe ashtu në kushtetutën e Kosovës jemi deklaruar që Kosova do të jetë ekonomi e tregut të lirë. Në këtë aspekt kemi bërë disa hapa përpara, pastaj duhet të përmirësohet kjo korniza ligjore e politikave ekonomike, ku në Kosovë mungojnë ende disa ligje të rëndësishme sa i përket përmirësimit të kornizës legislative ekonomike.
Sipas Zogaj, Kosova ka ende shumë punë për të bërë, sidomos në menaxhimin e buxhetit, në pjesën e financave publike, në menaxhimin e politikave tregtare, si dhe në menaxhimin e politikave të privatizimit.
Ka mungesë të kuadrove, ne gjithmonë po themi që këtu si duket është një problem i kapaciteteve për të menaxhuar me financa publike, për të menaxhuar me ekonominë, mirë po ne besojmë shumë që në Kosovë po krijohet një grup i njerëzve të rinj, të cilët kanë mundësi ta udhëheqin ekonominë dhe ta shohin ekonominë e Kosovës drejt integrimeve ekonomike evropiane.
Sidoqoftë, Bashkimi Evropian u parashtron vendeve që synojnë të integrohen në BE disa kushte që në vija të trasha përmblidhen në tri shtylla: paraflimi i legjislacionit, pastaj politika e përbashkët dhe jashtme sigurisë, si dhe bashkëpunimi gjyqësor dhe policor. Kryeshefi i Agjencisë për Koordinim, Zhvillim dhe Integrim Evropiane në kuadër të Qeverisë së Kosovës, Edon Cana, tekson se krijimi i një kornize ligjore dhe krijimi i kushteve të favorshme për biznesin në Kosovë, si dhe përgjegjësia fiskale, do të jetë në gjendje të përballet me vetë Unionin Evropian. Ai shprehti bindur se Kosova brenda një periudhe të shkurtër do të jetë në gjendje të përballojë të gjitha sfidat apo konkurrencat, të cilat do të jenë prezente kur Kosova do të jetë më afër Unionit Evropian.
Kosova si shtet është shtet relativisht i ri. Ne jemi duke krijuar një kornizë ligjore e cila mundson bizneseve, domethënë, dhe mundson në përgjithësi zhvillimin ekonomik të Kosovës, do të shihen brenda disa viteve.
Ndryshe, Kosova kohë më parë ka miratuar rezolutën e integrimeve në BE, e cila rritëkson gatishmërinë institucioneve të Kosovës për bashkëpunim me mekanizmat e Bashkimit Evropian, si dhe zotohet për përmbushjen e rekomandimeve të Komisionit Evropian për luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Pasën një kronikë nga Shkupi, presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu nuk është ftuar në inaugurimin e presidentit të ri të Maqedonisë Gjorgje Ivanov. Nga kabineti Ivanovit nuk komentojnë, por shkak për mos ftesën e Sejdiut, supozohet të jetë pjesëmarrja e presidentit serb Boris Tadić. Kronikë e Isuf Kadriut.
Partitë politike në pushtet kanë qenë të përmbajtura në komentet e tyre, ndërsa partitë opozitare shqiptare kanë kritikuar veprimin e Ivanovit. Anashkalimi i Sejdiut është sinjal negativ dhe aspak nuk i kontribon krijimit dhe kultivimit të raporteve të mira ndërfqinësore mes Maqedonisë dhe Kosovës, deklaroi Arjanit Hoxha, zëdhënës i Partisë Demokracia e Re. Veprimin e Ivanovit e quan të gabuar dhe ishte diplomati mahinesimi. Ai supozon se presidenti Sejdiu mund të mos jetë ftuar për shkak se Kosova dhe Maqedonia ende nuk kanë vendosur marrëdhënie diplomatike. Por edhe ky fakt sipas tij nuk mund të arsyetojë presidentin e ri Maqedonas.
Mendoj se është një lëshim, por ai lëshim në rast par ka të bëjë me një diplomaci që tenton të zhvillojë Maqedonia, me që ende nuk kanë vendosur marrëdhënie diplomatike. Me siguri kjo është arsyeja e mos ftesës, por sidoqoftë nuk është sinjali mirë dhe mendoj se Maqedonia është dasht, respektivisht kabineti i kryetarit, është dasht ta ftoj kryetarin se di.
Deklaroj Nesimi. Ismet Ramadanin, nën kryetari i këshilit Euroatlantik, i quan të pabaza njoftimet jo zyrtare se presidenti Sejdiu është anashkaluar për shkak të ndonjë reagimi të mundshëm nga presidenti serb Tadić. Ramadani thot se me këtë çështje aspak nuk duhej të merrej kabineti i presidentit Ivanov, por ai sipas tij prioritet duhet të kishte dërgimin e ftesave në veçanti për të gjithë presidentet e vendeve fqinje.
Ftesa duhet të dërgohet edhe kryetarit të Kosovës, edhe për Serbisë,
dhe ata do të vlerësonin se duhet apo s'duhet të jenë bashkë në një vend siç do ishte akti solemn i pranimit të postit të njeriu të parë të shtetit.
Zoti Ramadani nuk pajtohet me vlerësime se anashkalimi i së dyjt mund të jetë bërë për shkak të mosvendosjes së marrëdhënieve diplomatike mes Shkupit dhe Prishtinës.
Në këtë rast nuk është pengesë mosvendosja e marrëdhënieve diplomatike, sepse në një farë niveli ato marrëdhënie diplomatike edhe ekzistojnë. Midis Maqedonisë dhe Kosovës me vetë akt e pranimit të Kosovës i shtetë, edhe këtu si duket bëhen ekuilibra të cilat dunë të talon anash Kosovën dhe kështë politikë shumë e gabueshme e Maqedonisë.
Në inaugurimin e Ivanovit për president të Maqedonisë më 12 maj, është tëftuar dhe presidenti i Shqipërisë Bamir Topi dhe disa president tjerë nga rajoni. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Gjatë presidentës George Bushit, marrëdhëniet e Washingtonit me Rusinë kanë shënuar disa hapa prapa, me gjithë insistimin e Zotit Bush se ai kishte raporte miqësore me Vladimir Putinin, që gjatë asaj periudhe ishte presidenti Rusisë. Por me ardhin e Barack Obamas në kryet e Shteteve të Bashkuara, sekretarja shtetit Hillary Clinton ka paralajmëruar se është koha për të rivendosur marrëdhëniet. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov është takuar me Obamën dhe Clintonin dhe duket se të dy palët janë duke bërë përpjekje për të përmirësuar raportet. Korrespondenti Radios Evropa Lirë Andrej Tyulli raporton nga Washingtoni.
Pas një takimi të shkurtër në shtëpinë e Bardh, presidenti amerikan Barack Obama dhe ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov nuk folën për miqësinë, por për respektin e ndërsjellë dhe punën serioze që duhet bërë për të adresuar çështje të shumta të interesit të përbashkët. Ishte presidenti amerikan ai që ngriti çështjen e rivendosjes së marrëdhënieve në komentet e tij para gazetarëve.
I think we have an excellent opportunity to
Mendoj se kemi një mundësi të shkëlqyeshme për të rivendosur marrëdhëniet midis Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë mbi një gamë çështjesh, prej armatimit dhe prodhimit nuklear, situatës në Afganistan dhe Pakistan, çështjes qarshi Iranit dhe lindjes së mesme, marrëdhënieve komerciale midis dy vendeve dhe adresimit të krizës financiare, e cila ka vënë aq shumë trysni mbi ekonomitë e vendeve në mbar botën, ka thënë presidenti amerikan. Nga ana e tij, zoti Lavrov tha se diplomatët amerikan dhe ata rus tani janë duke u përgatitur për mbajtjen e një samiti gjatë kësaj vere midis Barack Obamas dhe homologut të tij rus Dmitri Medvedev, dhe në këtë kuadër ai përmendi edhe atmosferën pozitive që tashmë është krijuar.
I think we work in a very pragmatic business like.
Mendoj se jemi duke punuar në një formë shumë pragmatike mbi bazën e interesit të përbashkët, kudo që interesat tona pajtohen, dhe mbi bazën e respektit për njëri-tjetrin, kudo që kemi mospajtime, duke bërë përpjekje të ngushtojmë hendekun midis këtyre mospajtimeve për të mirën e vendeve tona dhe stabilitetit ndërkombëtar, tha ministri i jashtëm rus. Megjithatë, dallimet në qendrime midis këtyre dy vendeve janë të theksuara. Aty përfshihet edhe çështja e Gjeorgjisë, ajo e vendosjes së sistemeve kundërraketore në Evropën Qendrore, dhe faktit nëse duhet antarësuar në NATO edhe më shumë vende që dikur kanë qenë në sferën e ndikimit sovjetik. Sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton, pas takimit me zotin Lavrov, tha se dallimet e të dyja vendeve mbi çështje të caktuara nuk do të pengojnë përpjekjet për të hartuar një traktat edhe më të fuqishëm mbi armatimin. Me ministrin e jashtëm e bisedua mundësinë e vendosjes nëpërmjet përpjekjeve tona të përbashkëta, një standard dhe shembull për përmirësimin e sigurisë në hapësirat nukleare dhe të parandalojmë prodhimin e materialeve nukleare në mbar botën, tha zonja Clinton. Por mbasi çështja më e debatueshme në vijën Washington-Moskë aktualisht është Gjeorgjia, kundër së cilës Rusia nisi një luftë të shkurtër vitin e kaluar. Clinton dhe Lavrov u pajtuan se stabiliteti në Kaukaz është interes i përbashkët, por megjithatë, ata nuk pajtohen mbi mënyrën se si duhet arritur deri te ky stabilitet.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Serbet në veritë e Kosovës kërkojnë që dhe atyre të mundësohet rindërtimi shtëpive ose në të kundërtën do të përshkallëzojnë protestat. Shtohet buxheti i luftës për Afganistanin, zvoglohet ai për Irakun. Papa Benedikti 16 është nisur në një turne në lindjen e afërt. kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni sërish në orën 21 nga Praga. Ju uroj një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.